subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa washington. waa subaxnimo axada oo bisha oktoobar ee sanadka 2020 ay tahay 18 waxaad naga dhegaysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 7-19 mitrband iyo boggeena internetka ee v o a somali com iyo weliba efamyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood. idaacaddana saaka waxaa idinla socodsiin doona cabdulqaadir maxamed mursal samakaab iyo anigoo ah sahra cabdi axmed. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena subaxnimo waxaa ka mid a mas-uuliyiinta gobolka wajeer ee waqooyi bari dalka kenya oo bilaabay inay dhallinyarada ka wacyigeliyaan xagjirnimada.
2018 January waxaa la soo bandhigay tillaabo ama action plan, wuxuu la dhaho action plan-ka oo ku saabsanay mambo ya CVE, oo macnaha sidii loola dagaali lahay dagaalka xagjirka.
waxaad sidoo kale maqli doontaan madaxweynaha maamul goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo kulan ku saabsan doorashada la qaatay duqooda dhaqanka ee koonfur galbeed. sidoo kale waxaan idiin haynaa waxa ay ka dhigan tahay soomaalida u tartamaysa xafiisyada gobolka Seattle Washington, gabar u carareysa halkaasi xil oo aan wareysi la yeelanay. qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idinkugu haynaa idaacadda subaxnimo, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida oo uu noo akhriyo Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab.
dalalka Armeniya iyo Azerbaijan ayaa gaaray heshiis cusub oo xabad joojin ah xilli dambe oo habeenkii xalay ahaa, taasoo ah iskudegii labaad ee toddobaad gudihiisa la doonayay in lagu qaboojiyo dagaalka saddexda isbuuc ka socda gobolka Nagorno Karabakh ee labadaasi dal ay ku muransan yihiin. xabad joojinta bini'aadanimo ee Azerbaijan iyo Armeniya ay ku heshiiyeen ayaa bilaabanaysa maanta oo ah 18 Oktoobar, sida lagu sheegay war qoraal ah oo kasoo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Armeniya. ku dhawaaqista heshiiskan ayaa imaanaya kadib markii wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov uu khadka telefoonka kula hadlay wasiirada arrimaha dibadda ee Armeniya iyo Azerbaijan. Lavrov iyo madaxweynaha dalka Faransiiska Emmanuel Macron ayaa ku baaqay in la adkeeyo heshiiska xabad joojinta, islamarkaana labada dhinac ay ilaaliyaan. aroortii sabtidii ayaa Azerbaijan iyo Armeniya uu midba kan kale ku eedeeyey inay ku soo qaaday weeraro cusub, taas oo dab ku sii shidaysa rabshadaha ka aloosan gobolka ay ku muransan yihiin ee Nagorno Karabakh oo dagaalka uu kasoo bilowday. kumanaan ruux oo mudaaharaadayaal ah ayaa isugu soo baxay wadooyinka magaalada Bangkok ee dalka Thailand sabtidii, iyagoo dhagaha ka furaystay tallaabada adag ee dowladda ay kaga hortagayso inay sii socdaan dibadbaxyada lagu dalbanayo inuu xukunka ka dego ra-iisul wasaaraha dalkaasi Prayut Chan Ocha. dibadbaxyadii jimcihii ayaa ahaa kuwo nabdoon, iyadoo booliisku ay biyo u isticmaalayeen kala ceyrinta kumanaankii ruux ee soo bannaanbaxay oo caruur ay ku jireen. dibadbaxyada ayaa sabtidii ka dhacay 6 magaalo oo kale oo dalkaasi Thailand ah, iyadoo ra-iisul wasaaraha dalkaasi uu ku dhawaaqay xaalad degdeg ah iyo in la mamnuucay dhammaan isku imaatinka siyaasiga ah ee wixii ka badan 5 ruux. dowladda Thailand ayaa tallaabadaasi u qaaday dibadbaxyada iyo qulqulatooyinka oo sii xoogaystay awgood. dadka u dhaqdhaqaaqa dimuqraadiyadda Thailand ayaa mudaaharaadyada soo bilaabay bilo ka hor si ay ugu qasbaan in ra-iisul wasaare Prayut Chan Ocha uu xilka ka dego. dhegeystayaal, warkii caalamka ee idaacaddeennii subaxnimona waa naga intaa.
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab ayaa warkaasi dunida noo akhrinaya. halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a da.
waqti ay jirto hadalhaynta la xiriirta doorashada Soomaaliya ee dhowaan la filayo, ayaa duqowda iyo siyaasiyiinta gobollada qaarkood ay sii kulmayaan si ay wax isula qaabeeyaan. madaxweynaha maamul goboleedka koonfur galbeed ee Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen ayaa magaalada Baydhabo kulan kula yeeshay odayaasha dhaqanka koonfur galbeed oo uu kala hadlay arrimaha soo xulista xildhibaanada la filayo in lagu soo doorto magaalooyinka Baydhabo iyo Baraawe. wariyaha v o a da Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa warkan ka soo diray magaalada Baydhabo.
madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen ayaa kulan kula yeeshay magaalada Baydhabo odayaasha dhaqanka koonfur galbeed Soomaaliya. madaxweyne Cabdicasiis ayaa kulanka odayaasha dhaqanka uu la yeeshay wuxuu kala hadlay sida ugu wanaagsan oo ay u qabsoomi karto doorashada xildhibaanada la filayo in lagu soo doorto magaalooyinka Baydhabo iyo Baraawe. madaxweynaha Koonfur Galbeed sidoo kale kulanka odayaasha dhaqanka uu la qaatay wuxuu warbixin ka siiyey xaaladda amniga magaalooyinka doorashada lagu qabanayo iyo sida maamulku ugu diyaar garoobay. Suldaan Warsame Suldaan Ibraahim Caliow Ibrow oo ka mid ah odayaasha dhaqanka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa saxaafadda u sharaxay waxyaabaha madaxweynaha Koonfur Galbeed ay ka wada hadleen.
ay wuxuu nagu siiyey warbixin guud, warbixintaasoo ku salaysnayd habka doorashada hadduu Ilaahay iraado ay u dhacayso iyo qaabka iyo sida loo kala aadaayo. waxyaalaha uu noo sheegay waxaa ka mid ahayd odayaasha dhaqanka oo ka koobnaa 15 ee kasoo jeeda gobolka Shabeellaha Hoose inay doorashada ka dhacayso ee Baraawe oo 26 kursi Baraawe aadaysa hadduu Ilaahay iraado 43 kursine oo Baay Bakool odayaasha kasoo jeedo doorashada ay ka dhici doonto degmada Baydhabo. wuxuu kaloo noo sheegay warbixintii guud ee dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka ay ku soo heshiiyeen in xulitaanka ergada insha Allah la sameyn doono, haddana guddiyo la magacaabi doono guddiga Soomaaragtiga ka socdaan dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka, hawshan ay si dardab ku socoto, haddana qorshahaas uu socdo. ergadana dadka soo xulay ay ka mid yihiin odayaasha dhaqanka, ururada bulshada iyo dowladda goboleedka ee la shaqeyn doonto. wuxuu kaloo nagala hadlay amniga iyo security-ka. odayaal qaarkood ayaa waxay rabeen inay ogaadaan xaaladda Baraawe ay ku sugan tahay. wuxuu noo sheegay in guddi farsamo la sameynayo, guddiyo heer qaranna loo diraay iyo heer dowlad goboleed degmada Baraawe, ciidamo badanna tegi doonaan, amniga iyo security-ka Baraawe la sugi doona hadduu Ilaahay iraado. qodobka hore, step-ka hore waxaa waaye aqalka sare in la dooranayo. aqalka sare marka la doortana kadibna la gudageli doono doorasho koowaad ay ka dhici doonto Baraawe, tan labaadna ay ka dhici doonto aqalka hoose insha Allah, Baydhabo ay ka dhici doonto. uuna yahay waxa u weyn oo muhiimadda ay tahayna ay tahay in doorasho waqtigeeda ku dhacdo January gudaheedna ay dhacdo doorashada guddoonka baarlamaanka labada aqal.
xilliyadan oo kale marka ay doorashooyinka xildhibaanada soo dhawaadaan, siyaasiyiinta iyo beelaha Koonfur Galbeed qaarkood ayaa aad uga mashquula sameynta nabaddoonna si ay qayb uga noqdaan siyaasadda. nabaddoon Maxamed Nuur Maxamed oo ka mid ah nabaddoonnada gobolka Shabeellaha Hoose ee dhowaan la caleema saaray xilli doorashada xildhibaanadana waqti kooban ay ka harsan tahay ayaan weydiiyey hawsha loo doortay.
dadku way kala tagsan yihiin aragtidoodii iyo fikir ahaan iyo mabda'i ahaan, marka insha allahu tacaala waxaan isku dayayaa midnimadoodii iyo walaalnimadoodii iyo inay mid ahaadaan iyo inay walaal ahaadaan isku duubnaadaan. wactasimu bixablillaahi jamiican walaa tafaraquu. insha allahu tacaala in wax weyn inaan ka qabanno tolkaansan umideen lahayn, aan walaal ugu dhigi lahayn, aan ehel ugu dhigi lahayn, aan mid ugu dhigi lahayn, baan ku dadaalaynaa insha allahu tacaala inaan ka saarno dulmiga iyo jahliga inaan ka saarno.
siyaasiyiinta qaar ayaa muhiim u arka inay kordhaan lana caleemo saaro nabadoonno cusub si talada aysan gacanta ugu gelin shaqsi. waa kan guddoomiyihii hore ee gobolka Shabeellaha Hoose Cabdiqaadir Siidi oo sharaxaya waxa xilligan keenay nabadoonno cusub in la caleemo saaro xilli dhowaan la filayo xildhibaano in lasoo xulo.
waxaa keenay baahi jirta sababtoo maxaan ku rahdaa waa Malaaq Maxamed Nuur Maxamed, waa maxaan ku rahdaa waa nabadoonka guud oo beesha gare. baahi jirta ayaa keentay in la caleemo saaro sababtoo ah in dhaqankii u yahay saldhig waxyaalo badan, hadday siyaasad tahay, hadday dhaqan tahay, dib heshiisii hadday tahay, isdhexgalka bulshada hadday tahay, xalinta maxaa ku rahdaa beesha dhexdeeda hadday tahay, deegaanka hadday tahay kale. marka waa nabadoonkii ugu horreeyey oo staylkan oo kale loo doortay. waagoor baadiya maxaa ku rahdaa caana lagu shubi jiray oo maxaa ku rahdaa in qofka maxaa ku rahdaa deegaanka geed hoostiisa maadaama la wada ilbaxay hadda nabadoonadii ay qorayaan maxaa ku rahdaa xildhibaanada iyo maxaa ku rahdaa iyo siyaasiyiinta maxaa ku rahdaa kuley ayagu dhalaan. waxaan u dooranay anagu nabadoonka inuu ka shaqeeyo min 4 xukun oo xamarweyne ku taala ilaa mooyaale oo ismaamul goboleedka maxaa ku rahdaa zonka shanaad ku taala.
arrimahan oo idil waxay ku soo beegmayaan xilli bilaha soo socda la filayo magaalooyinka Baraawe iyo Baydhabo inay ka dhacdo doorashada xildhibaanada deegaanada Koonfur Galbeed laga soo dooranayo. Mukhtaar Maxamed Atoosh, V O A, Baydhabo.
aad ayuu umahadsan yahay. kaasi waxa uu ahaa Mukhtaar Maxamed Atoosh oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada Baydhabo.
magaalada wajeer ee gobolka waqooyi bari dalka kenya waxaa kusoo gabagaboobay kulan saddex maalmood socday oo looga hadlay sida dhallinyarada gobolkaasi aysan ugu biiri lahayn kooxda al-shabaab sidoo kaleetona laamaha amniga ayaa kulankaasi qeyb ka ahaa iyadoo dhallinyarada la sheegay qaarkood ka tegay dalka kenya waqooyi bari kenyaba ha noqotay inay ku biireen al-shabaab warkan waxaa kasoo diray magaalada gaarisa wariyaha v o eda maxamed faarax shire
kenya waxay geed gaaban iyo geed saraba u saaran tahay si walba oo dhallinyarada gobollada waqooyiga iyo gobolka xeebta looga dhaadhicin lahaa inaysan ku biirin kooxda al-shabaab xilli tiro fara badan oo dhallinyaro gobollada waqooyiga iyo gobolka xeebta ay ku biireen xarakada al-shabaab kulamo kala duwan oo gobolkani lagu qabanayay intooda badan waxay ahaayeen kuwo wacyigelina magaalada wajeerna waxaa ka soconayay saddexdii maalimood ee lasoo dhaafay kulan ballaaran oo lagu wacyigelinayay dhallinyarada kaasoo ay soo qabanqaabisay hay-adda apec oo ka shaqaysa amuuraha dhexgalka iyo amniga maxamed cabdullaahi oo hay-addaasi madax ka ah ayaa waxa uu ka waramayaa naqaashka ay kula yeesheen dhallinyarada iyo laamaha amniga magaalada wajeer
2018 January waxaa la soo bandhigay tilaabo ama action plan wuxuu la dhaho action plan-ka oo ku saabsanaay mambo ya CVE oo macnaha sidii loola dagaali lahay dagaalka xagjirka marka waxaan is wareysanaynay sis u shaqeeyey maxaa laga qabtay haddana maaragtay maanta gabagabada shirka waxaan ku dhammaynay in sanad waayo plaankii hore ama tartiibtii hore waxay ahayd ilaa shan sano had laakiin waxaan ku soo gabagabaynay meetingka inaan yeelano sanad walbaba hal sano plan hal sano ah
dadaaladaasi iyo weliba habraacaasi mudane maxamed cabdullaahi waxaa sidoo kale aaminsan in ay ka habboonaan lahayd in dhan kale looga fasiro ama dhan kale dhallinyarada looga dhaadhiciyo kooxda al-shabaab taasoo dr cabdullaahi elman oo ka faallooda arrimaha amniga gobollada waqooyiga dalkani kenyana ka soo jeedo inay ka habboonaan lahayd in loo maro dariiqyo kale oo ay ka mid yihiin culimmada gobolka iyo culimmada muslimiinta ee dalkani kenya oo dhaqaalo fara badan lagu bixiyey inay ka wacyigeliyaan dadka ku biiridda kooxda al-shabaab
run ahaantii marka loo fiiriyo gobolka waqooyi bari waxay u baahan tahay in markaas wacyigelin laga sameeyo dhinaca argixisnimada balse hababka loo wado oo markaasi horkacayaan hay-adaha waxaa kaga fiicnaan lahaa markaasi in culimmada ee arrimahan loo soo bandhigo oo ayaga loo dhiibo inay markaasi wacyigelin ay sameeyaan ilaa heer tuulo masaajidaha meel walbo dhinacaas marka laga hadlo run ahaantii haddii la dhaha hay-ad waxaa arrintaani badanaa marka noqonay inuu sameeyey wacyigelinta qofkii imaaday kenyada kale qofkaas waxaa laga yaabaa dhaqanka markaasi soomaalida ku dhaqan gobolka waqooyi bari inay aqoon u qabin haddii uu maanta dhaho waxaan waxaydin kaga sheegaya argixisnimada waxaa laga yaabaa inay u arkaan qof markaasi badow ama tiik loo arkaan inuu yahay sirdoombo ama markaasi diinta faragashanaa diinta islaamiga ah marka waxaa laga yaabaa markaasi inay dadkaba u arkaanba sharcigan ama tiik waxyaabahan markaasi dadkan ay samaynayaan kuwa markaasi dhaqan ahaan iyo diin ahaan markaas ayay waxyeeleen
qaabka marka ugu haboon ee loo wacyigelin karo maxay tahay dhallinyarta iyo la dagaalanka ururkan al-shabaab loola dagaalami karo ama dadka loo wacyigelin karo guud ahaan
qaabka ugu wanaagsan ee wacyigelinta argixisnimada waxaa ugu haboon markaasi in dhallinyarada marka hore lagala dagaalamo dhinaca shaqo la-aanta kadib markii xigto markaasi waalidka dowladda culimmada dhammaan ay noqdaan kuwo markaasi isla xiriira oo isku xiran eedan marka la fiiriyo run ahaantii markaasi si toos ah uma taabanayaan arrinta markaasi jirta oo ah markaas mid ku salaysan dhinaca xalinta waayo waxaa kaga fiican dadka arrimahan iyo deegaankan oo aqoon u leh oo mar walba ku dhex nool oo arrintani ay si goon u taabanayso
mudane cabdullaahi madaxa hay-adda apec ayaa wuxuu aaminsan yahay in dhallinyarada ay yihiin hormuudka bulshada haddii ay kuuxdaasi ka hortagaan uu gobolkani noqon karo mid nabadeey u horseedo gobollada kale dalkani kenya
horta waddanka waddanka annaga isku leh kudii nin kenyan kan kale ka ee ma ahan waxyaabaa yaro ee maaragtay oo maaragtay aan leenahay noolama qabanin dowlad nooma qabanin waa iska jirtaa laakiin macnaha waxa waaye wax ammaan lagu heli waa laguma helo maaragtay dagaal iyo maaragtay wax saas marka waxaan dhihi lahay inaan soo wada jeesano ammaankina annaga maaragtay dhallinyarada waayo dhallinyarada ayaa ah nimankii maaragtay bulshada qeybteeda oo madaxnimada noqolahaa berito maaragtay mustaqbalkii bulshada, maaragtay dadkii hogami lahaa waa dhalinyarada. Marka haddana mustaqbalkii dhalinbaalkii bulshada aan maaragtay maxaa la dhihi jiray aan kor imaano annagii nafaaskii maaragtay lagu hogaamin lahaa bulshada berito meheliya.
Baarlamaanka dalkani Kenya shuruuc fara badan oo la mariyay ayaa intooda badanba waxay ahaayeen kuwa gacan bir ah ku qabanaya cid walba lagu tuhmo in ay ka tirsan tahay xarakada Al-Shabaab ama kalkaaliyaal. Waa taasina waxay noqotay in ciidamada amniga sharcigaasi siyaalo kala duwan u isticmaalaan. Tani haatan lalaaye tiro fara badan laaye haatan jaaniye cirib meele dhigeen aan la garanaynin, halka qaar kalena maxkamada la soo joojiyey. Laaye haatan xabsiyada waaweyn ee dalkani Kenya ay buux dhaafiyeen. Maxamed Farax Shire, VOA, Garissa.
Iyadoo ay waajib ahayd xirashada maaska ama afxirka gobolka Victoria ee waddanka Australia, ayaa haddana waxaa jira maaskiyo la mamnuucay kuwaas oo horey dadka u isticmaali jireen sida fasaleetiga afka lagu xirto ama cimaamad ay Soomaalidu u isticmaali jireen afxirasho ahaan. Wariyaha V O A da Ibrahim Cumar Baafo ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Melbourne ee dalka Australia.
Dowladda Victoria ayaa beddeshay noocyadii afxirka ama maaskiga horey loo ogolaa kuwaas oo hadda noqday ganaax haddii dadku lagu helo, iyagoo wata sidoo kalena la ogol yahay oo keliya kuwa saxda ah. Faarax Maxamuud Warsame oo ka mid ah hoggaamiyaasha jaaliyadda ayaa sharxaya.
Hadda maaskigu wuxuu ka mid noqday waxyaabaha daruuriyaadka ah oo sida cuntada oo kale ah ee loo baahan yahay in uu qofku haysto. Marka laga soo bilaabo 12-kii bishan Oktoobar, dowladda Victoria waxay talooyin ka soo saartay qaabka maskiga ama waji daboolaha, waxa luqadda af Soomaaliga lagu yiraahdo, loo xiranayo, iyo kuwa saxda ah ama maskiska saxda ah ee loo baahan yahay in la xirto. Waxay wax ka bedeshay waxyaaba markii hore la ogolaa in mask ahaan loo xiran karo, laakiin hadda waa la mamnuucday, waa la mamnuucay arrimahaas, kuwaas waa la mamnuucay. Waxayna sheegtay in uu maskigu yahay mid kugu dhegan, yacni sankaaga iyo afkaaga uu si wanaagsan u dabooli karo. Sidoo kale ma xiran kartid hadda baalka la yiraahdo face shieldiga ama caaga lagu daboolo wajiga oo si gaashaan ahaana loo isticmaalo. Caagaas awal waa la ogolaa keligiis in la isticmaalo, laakiin hadda waa inaad mask ka hoos xirataa. Sidoo kale hadda lama xiran karo dharka jilicsan sida masarka iyo fasaleetiga waxa loo yaqaano, iyo waxyaabaha lamidka ay Soomaalidu hadda ay isticmaalaan. Iyagana waa inaad mask uu la socda ama aad ka hoos xirataa.
Faarxu, xirashada maskigu yay waajib ku tahay haddii aad noo sharaxdo?
Maskiga marka iyo dadka ay waajibka ku tahay inay xirtaan waa qof walba oo da'diisu ay ka weyn tahay 12 sano. Keliya cidda aan xiran karin waa qofka warqad sharci ah u haysto, sida warqad dhakhtar u soo qoray oo kale. Matalan, waxaa jira dad qaba xanuunada maqaarka gala, xanuunadaas oo qofku haddii uu matalan uu mask xirto wajigiisa dhib u keeni karta. Marka qofkaasi waxaa la siiyaa isaga waa ka duwan yahay dadka kale, laakiin waxaa shardi ah qofkaasi inuu dhakhtarka usoo qoray. Sidoo kale dadka neeftu ay ku adag tahay iyaguna waa inay haystaan warqad ay dhakhaatiirta usoo qoreen. Haddii aad marka gaariga aad saaranta ama gaariga gudaha aad uga jirto, iyadana khasab ma ahan inaad xirato, laakiin gaarigaas waa inaad adiga oo keliya aad saaran tahay ama uu kula socdo qof gurigaaga ka tirsan. Haddii dad kale oo aan gurigaaga ka tirsanayn ay kula socdaan, markaas waxaa khasab noqonaysa markaas in maaskii xirtaan dadkaasi.
dadku waxay u badan yihiin midka halka mar la isticmaalo oo lacagtiisuna ay badan tahay. Ka jaaliid ahaan hadaba hogaamiyaasha jaaliidda ay ka mid tahay, maxaad ugu talagasheen Soomaalidu?
Mahadsanid walaal, waa su'aal wanaagsan. Annaga ka jaaliid ahaan waxaan keennay masks oo ah nooca dib loo isticmaali karo oo aad inta dhaqato aad dib u xiran karto hadhow. Weliba kuwo tayadoodu ay sarreyso ayaan keennay. Waxaan ugu talagalnay marka in jaaliyadeenna iyo qofkii kale ee u baahan inaan ku caawino. Waana free oo yani waa lacag la'aan. Markii aan qaybinaynay ama aan qaybinay in badan oo ka mid ah waxa ay soo gaaraya jawaabo ama feedback oo maskiyada aan bixinay ku saabsan, dadkuna waxay noo sheegeen inay aada uga heleen. Iyo sidoo kale waxaan geenay meelaha meheradaha Soomaalidu ay ku leeyihiin agagaarkan aanu degannahay, maadaama ay tahay marka khasab tahay inaad xirato mar walba oo aad banaanka u baxayso. Waxaan ku dadaalnay ka jaaliyad ahaan inaanu keenno dadka u keenno maskiyadaas friiga ah. Waa mahadsantah.
Gobolka Victoria keliya ayaa ganaax lacageed oo $200 ah haddii aadan wadanin mask ama afxirka, halka gobolada kale ee dalkan Australia uusan qasab ahayn in maskiga la xirto. Ibraahim Cumar Baafe, wararka V O A, magaalada Melbourne, dalka Australia.
Mahadsanid Ibraahim Cumar Baafo oo warbixintaasi nooga soo diray dalka Australia.
Seattle, Washington ee dalkan Mareykanka waxa uu ka mid yahay meelaha Soomaalida ugu badan ee Mareykanka ay degan yihiin. Waqtigan waxa ka jira Seattle, Washington in Soomaalida ay doonayaan inay siyaasadda qayb ka noqdaan si ay wax uga qabtaan dhibaatooyinka haysta dadka soo galootiga, gaar ahaan dadka Soomaalida. Shukri Cabdullaahi Culow waxay u tartamaysaa kursi dowladda hoose ee gobolkaasi ah oo quseeya 7 degmo oo gobolka Seattle, Washington. Khadka telefoonka ee gobolkaasi ayaan Shukri kula xiriiray. Waxaan ugu horreyntii aan weydiiyey bal waxa xilkan ay u carareysay kursigan ay u tartamayso uu yahay inay noo sharaxdo.
Haa, waa sidaa sheegtay walaal. Waxaa la dhahaa Shukri Cabdullaahi Culow, booskan u tartamayana waxaa la dhahaa King County Council District 5. Waa boos oo matala 7 magaalo in the state of Washington oona ka mid tahay middaan xaafadan ku koray, magaaladan ku koray oo la dhaho Kent, iyo SeaTac, Tukwila, Berrien, Des Moines, Normandy Park iyo Renton.
Waa tahay marka maxay tahay waxa aad qabanayso haddii aad ku soo baxdo booskaas?
Haduu ilaahidma waxaan qabanayo waxaa ka mid ah dhinaca guryaha, baan rabaa inaan wax ka qabto. Guryihii cirkee marayaan dad badan baa jireen oo degan xaafadaanitan ku koray, District 5, oo haddana ka guureen because guryihii cirkee marayaan ma la kireyn karo mana la gadan karo. Midda labaad waxaa weeye dhinaca waxbarashada, ciyaal badan oo anakano eg ama Soomaali ah ama African American ah baa ku liitay iskuulladii, intaasna waxaan rabaa inaan wax ka qabto. Midda saddexaadna waxaa weeye ciyaalkii iyo faamiligooda inaa wax loo taro, investments iyo in programs and services inaa la siiyo hadduu ilaahidmo. Marka saddexaas wax baan rabaa inaan wax ka qabto, ana communitygana u keeno waxaan ka fikirayo, and then ayagana ay dhahaan waxaan bedel ama waxaan ku dar markaasita aan campaignka aan diyaarsano hadduu ilaahidmo.
Waa gartay. Marka bal waxaad iga warantaa Soomaalida ku dhaqan gobolka Seattle, Washington, deegaanadan adiga aad hadda doonaysid in oo xilkan aad uga tartantid ma yihiin kuwo ay ku badan yihiin, mase dadka soo galootiga xataa oo kale si fursadaadu ay muuqato, mase?
Aadi aad baan ugu badannahay areadaaneta District 5 la dhaho, siiba magaalada Kent iyo Tukwila iyo SeaTac iyo xataa Berrien, waan badannahay. Laakiin inta markii la gaaro doorasho iyo waxaasito codkeena ma la arko, marka waxaa rabnaa inaan dadkeena soo saarno siday noo codeeyaan hadduu ilaahaydmo. Dad badanna way degan yihiin oo shacabka ah oo ajnabi ah, waa naglaga badan yahay. Laakiin waan soo bixi doonaa hadduu ilaahaydmo.
waa hagaag. Doorashada sanadka dambe dabcan ayaad u tartamaysaa. Waxaa jirta in jagada booskan aa ku hadda raadinaysid in uu muddo soo hayay nin cadaan ah oo maaragta waqti dheerna soo hayay, inkastoo tahay gabar adiga wax ku baratay ilmaheeda maaragta ku dhashay gobolkaas ku korta iyada xataa, haddana weli ma jiri karta caqabada ah in ay suuragal tahay in hankaaga uu hoos u dhigi karo qof kale oo muddo dhan kursigan kusoo fadhiyay? Mase waxaad leedahay waa loo siman yahay?
Waa loo siman yahay. Annaka Maraykan baan deganahay, Maraykan baan joognay 23 sano, halkan baan wax ku bartay, halkan baan ku koray, eriyadan raba hadda inaan tartanka soo galo waana ku jiraa. Marka waa loo siman yahay. Ninkaad sheegtana booska wuxuu ku jiray 5 sano buu ku jiray, awalna wuxuu ku jiray state representative buu ahaa, 12 sano nuu ku jiray booskaas. Marka waa nin la yaqaano caan ah, laakiin wax kasta ilaah baa qoro. Marka anigana chaanis fiican baan leeyahay, waana shaqayn doonaa haddii ilaah idmo.
Maxay uga dhigan tahay Soomaalida Seattle Washington inay arkaan dhalinyarada Soomaalida ee ku kortay gobolkaasi inay wax noqonayaan? Maxays usoo kordhin kartaa?
Waxyaalo tiro badan bay usoo kordhin kartaa. Ciyaalkeena markaan fiiriyo, markay arkaan gabar Soomaaliyeed oo xijaabkeeda xiran oo muslim ah oo mataqaana halkan ku kortay oo dhibaatadii dagaalkii waddankeena soo martay oo halkan ku kortay oo halkan wax ku baratay, ayagana hamigaasi tubay yeelan doonaan bay ila tahay. Maalin hore baan la hadlayay ciyaal oo Soomaali ah, aan campaignka kala hadlayay, markaas gabar yaroo gabadheeda la eg meelahaasi 12 iyo 12 sano meelahaasbay jirtay, waxay tiri booskan baa ordaysa adigana halkan baa xaafadan baa ku kortay, anigana waxaan rabaa inaan adiga camal noqdo. Markaas waxaan ku yiri waxaan jeclaan lahaa inaa iga fiicnaatid, marka waxaan jeclaan lahaa inay ciyaalkiina hami yeeshaan oo xataa madaxweynaha booskaasi ay hadduu ilaahay idmo ilaahay u qoro inay challenge gareeyaan qofkii oo soo bixi doono. Marka dadkeena waa diyaar, waana sidaan sheegay, dadkeena waa nagla badan yahay, laakiin chance fiican baa haysanaa hadduu ilaahay idmo.
Shukri, maxay ka dhigan tahay Soomaalida Maraykanka in hadda kaba soo qaadbo? Waxaan aragnaa gobolka Minnesota oo kaleeto oo dad badan ay kasoo baxayaan, hadda Seattle ayaa idinkii ayaa ku xigtaan oo muujinaysaan. Marka Soomaalida siyaasadii maistri waa kusoo badanayaan Maraykanka oo wadooyinkii fahmeen si ka bedelan sidii hore? Hadda
aadi aad anaka Soomaali marka anahay maasha allah wadankani ta 20 iyo ugu badnaan 25 sano meelahaas baan joognaa. Seattle hadaan ahay dadka Seattle degan, hadaan ahay Minnesotaan iska fiirsanaynaa, waxaan leenahay maasha allah ilhaam bay haystaan oo congress noo gashay iyo state representatives iyo city council iyo meel kasta way dhex galeen maasha allah. Marka anakana waxaan ka fikirnay inaan anakana isku qasabno aan fiirino inaan anakana xataa boos heli karno. Way jiraan dad oo Seattle degan oo boos challenge gareeyeen oo hayeen Zack Indala the whole city council booskaas u tartameen wuu jiraa oo reeyey governo ubax warsame la dhaho oo saaxiibtay ayadana way jirtaa oo booskaaseeta school board isku soo sharaxday mar. Marka anaka Minnesota baan iska fiirsanaynaa, laakiin hadda fiirisa way dhaaftaa arrintu oo waan soo dhex galnayba.
Taasi waxay ahayd Shuri Cabdulaahi Culow oo u carareyso kursi gola deegaan 7 degmo oo gobolka Seattle Washington. Khadka telefoonka ee gobolkaasi ayayna iigu warramaysay.
Haddana waxaad ku soo dhawaataan heestan dabacsan ee dhegihiina ku soo dhacaysa.
gudahaana dhegeystayaal, idaacaddii aroornimo ayaan intaas kusoo gabagabeyneynaa. Waa anigoo Sahra Cabdi Axmed iyo Cabdulqaadir Maxamed Mursal Somakaab iyo weliba Bashiir Abikar Cabdulaahi oo lahaa isku soo dubaridda barnaamijkan iyo farsamadiisa oo guud ahaanteen baan idinkaga tegayno intaynu mar kale ismaqli doono. Isma dhaafna haatan.